Lidia Barna din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Al doilea studiu din acest text, intitulat tot Învierea fiicei lui Iair, ne arată un crâmpei al gloriei lui Hristos. Evanghelistul Matei a scris: Iisus s-a ridicat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Versetul 19. Comentatorul german Țan ne arată că grecescul Egei Restai, din care s-au tradus cuvintele s-a ridicat, sunt o expresie care exprimă în limbile greacă și ebraică trecerea de la o acțiune la alta. Mântuitorul a pornit la drum în vederea rezolvării problemei lui Iair. Evanghelistul Marcu ne-a arătat că pe cale spre casa lui Iair, pe Domnul Iisus l-a urmat o mare mulțime. Evanghelistul amintit a scris: după el mergeau mulți oameni. Versetul 24. Să nu cădem într-o mare greșeală ca să credem că Mântuitorul a îmbolnăvit fiica lui Iair pe motivul că tatăl ei l-a scos din sinagogă pentru că el niciodată n-a putut să facă rău cuiva. Adevărul este altul, că ea s-a îmbolnăvit și a murit, fiindcă a trăit în lumea bolilor și a morții. Fiul lui Dumnezeu nici n-a reproșat măcar conducătorului sinagogii, spunându-i: când toate lucrurile ți-au mers bine, m-ai alungat. Iar acum, când treci prin greutăți, apelezi la ajutorul meu. Așa sunteți voi, oamenii. Evangheliștii Marcu și Luca ne spun că pe când Iair se bucura că Mântuitorul a luat problema fiicei lui în mâinile sale și credea că o va tămădui, a venit la el unul dintre vecini sau rude și a adus vestea cea mai tragică. Evanghelistul Luca a scris: pe când vorbea Iisus încă, vine unul din casa conducătorului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu-l mai supăra pe învățătorul. Versetul 49. Când Iair a auzit această veste, totul i s-a întunecat și i s-a stins orice licărire de speranță. Dar fiul celui prea înalt, așa după cum ne-a spus evanghelistul Marcu, fără să țină seamă de cuvintele acestea, versetul 36, s-a uitat țintă în ochii lui Iair și, pătrunzându-i în toate cutele ființei, i-a spus: nu te teme, crede numai. Marcu, versetul 36. Ceea ce înseamnă, în alte cuvinte: Iair, n-ai apelat tu la mine? Și n-am luat eu problema ta în mâinile mele? De aceea nu te teme, ci crede numai. Atât de puternice au fost aceste cuvinte pentru fruntașul sinagogii, încât numai ele au putut să-l umple de nădejde chiar și acum. El, în timp ce înainta spre casă, își aducea aminte de învierea fiului văduvei din Nain, care a avut loc nu departe de Capernaum, în urmă cu 2 luni, volumul 3, studiul 46, știa că Mântuitorul putea să învieze și fiica lui și credea că o va scoate și pe ea din ghearele morții. Mântuitorul, când a ajuns acasă la Iair, era o scenă infernală. Moarta, potrivit obiceiului evreiesc, era îmbrăcată mireasă. Toate rudele, vecinii și prietenii aveau amândouă veșmântele sfâșiate la piept în partea dreaptă, iar mama fetei le avea rupte în partea stângă, chiar la inimă, ca să arate că inima ei era sfâșiată de durere. Flauturile cântau tăios și sinistru și bocitoarele profesioniste se boceau în versurile cele mai mișcătoare, pentru că, potrivit Talmudului, chiar și atunci când murea cea mai săracă femeie, familia era obligată să angajeze cel puțin o bocitoare și 2 flauturi, așa după cum am văzut când am abordat studiul intitulat Învierea fiului văduvei din Nain, volumul 3, studiul 46. Evanghelistul Luca a scris: toți o plângeau și o boceau. Versetul 52. Comentatorii au explicat că atunci când Fiul lui Dumnezeu a zis: de ce faceți atâta agitație și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Marcu, versetul 39, a făcut 2 lucruri. primul, s-a ridicat împotriva obiceiului de bocire și de adâncire a durerii și, al doilea, a dorit să aducă mângâiere și nădejde în toate inimile zdrobite și cu atât mai mult în sufletele tatălui și a mamei fetei moarte. Dar toți capernaumenii, care erau adunați și cu atât mai mult bocitoarele și cei care cântau din flauturi, ne spun toți trei evangheliștii sinoptici, își băteau joc de el, pentru că știau că murise. Luca, versetul 53. Astfel, Mântuitorul, după ce a scos pe toți afară, ne spun evangheliștii sinoptici, a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, pe tatăl și mama fetei și a intrat la ea în cameră. Evanghelistul Luca a scris, după ce a scos pe toți afară, Luca, versetul 54, n-a lăsat pe nici unul să intre cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Luca, versetul 51. Comentatorul Godet a explicat că Mântuitorul, pe lângă părinții fetei, i-a admis în camera moartei numai pe Petru, Iacov și Ioan din două motive: ca să diminueze faima lucrării sale și să-i aibă pe acești trei ucenici ca martori la lucrările lui cele mai mari. Vom aduce trei cazuri în care Domnul a luat cu sine numai pe Petru, Iacov și Ioan. În cazul agoniei lui din grădina Ghețimani, în cazul schimbării sale la față pe muntele Hermon și în cazul acesta, a învierii fiicei lui Iair. Comentatorul amintit, Godet, a spus că toată scena a avut loc în camera moartei. În lăuntru, când Domnul vieții s-a apropiat de cadavrul fetei, a prins-o de mână și a rostit cuvintele, Talita cumi, fetițo, scoală-te, Marcu, versetul 41. El a arătat mamei ei, prin gestul acesta, și a spus, în auzul lui Iair și a celor trei apostoli, Mamă, nu obișnuiai tu să intri adeseori aici, în camera copilei tale, să o apuci de mână și să-i spui, Ficuța mamii, scoală-te! Mamă și tu, tată, să știți că ceea ce a fost pentru voi somnul natural al fetiței voastre, aceea este pentru mine moartea ei. Și așa cum voi obișnuiați să o treziți dimineața mereu cu aceste cuvinte, tot așa de ușor o voi trezi și eu acum, din somnul morții. După aceste cuvinte, a apucat-o din nou de mâna ei rece și i-a zis cu glas de Dumnezeu, Talita, cumi, fetițo, scoală-te, Marcu, versetul 41. Și fata s-a sculat numai decât, ne-au scris evangheliștii Luca și Marcu, și a început să umble, Luca, versetul 55 și Marcu, versetul 42. Evanghelistul Marcu a continuat să ne spună că atât părinții fetei, cât și cei trei apostoli au rămas încremeniți, versetul 42. Ne place să credem că fetița, cum a deschis ochii și l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, a exclamat bucuroasă, Tată, iar a venit la noi Iisus! Apoi ne putem imagina cum mama și-a îmbrățișat fata tremurând de emoție și o săruta. Atât de mare și glorios a fost acest moment, încât cei cinci martori oculari nu l-au putut uita niciodată. Sunt patru detalii care ne arată cât de minunat a fost acest scrâmpei al gloriei lui Hristos. Primul detaliu sunt, așa după cum am văzut, cei trei ucenici care făceau parte din grupul intim al Domnului Iisus, format din Petru, Iacov și Ioan, pe care Mântuitorul i-a luat cu sine la cele trei ocazii speciale. Pe muntele Hermonului, când s-a arătat în glorie și a strălucit fața ca soarele, la agonia lui din grădina Ghețimani și la această minune a învierii fiicei lui Iair. Întrucât cei trei ucenici urmau să ia parte mai îndeaproape la agonia Domnului Iisus din grădina Ghețimani, când a ajuns într-un chin ca de moarte, când sudoarea i s-a făcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ și când un înger s-a coborât din cer ca să-l întărească, Luca 22, 43 la 44, Mântuitorul a dorit să le acorde privilegiul de a-i vedea și un crâmpei al gloriei, de aceea i-a luat pe ei cu sine în camera moartei și pe muntele Hermonului. Al doilea detaliu sunt cuvintele ebraice Talita Kumi, Marcu, versetul 41, cu care Fiul lui Dumnezeu a trezit fica lui Iair din somnul morții. Cum de-au ajuns aceste cuvinte ebraice într-o evanghelie grecească? Când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 2, am văzut că în casa părintească a acestui evanghelist a fost prima biserică de pe pământ, că Evanghelia lui nu este altceva decât o acumulare a materialului din predicile apostolului Petru și că noi auzim în ea din nou glasul din predicile acestui apostol mare. Astfel, cuvintele Talita Kumi ne dezvăluie două lucruri. Marea uimire a apostolului Petru când a văzut pe fața și în cuvintele dumnezeiescului său învățător primul crâmpei al gloriei lui cerești și marele efect pe care l-a avut această slavă asupra evanghelistului Marcu. Ce a citit apostolul Petru în ochii Mântuitorului când a afirmat că pentru el moartea noastră nu era altceva decât ce este pentru noi somnul natural, a fost mai presus de orice închipuire. Și ce a văzut el pe fața Fiului Celui Preaînalt, îndeosebi când a rostit cuvintele Talita Kumi, a fost dincolo de orice imaginație. Acesta a fost motivul pentru care el n-a putut să uite niciodată aceste cuvinte. Acesta a fost motivul pentru care el, în timp ce predica despre acest moment, parcă îl privea cu ochii memoriei și auzea glasul dumnezeiescului său dascăl cu care a trezit pe fica lui Iair din somnul morții. Și aceasta era cauza pentru care el a transmis aceste cuvinte cu atâta simț și înflăcărare, încât ele au căzut adânc în sufletul evanghelistului Marcu. Iar evanghelistul Marcu, la rândul lui, ca să le redea în tot farmecul lor, le-a scris așa cum le-a auzit. Cuvintele Talita Kumi nu sunt altceva decât o mică amprentă a acestui crâmpei al gloriei lui Hristos, la care s-a referit și apostolul Ioan, când a scris ca un martor ocular: și noi am privit gloria lui, o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl. Capitolul 1, versetul 14. Al treilea detaliu este porunca Domnului Iisus adresată celor 5 martori oculari ca să nu spună nimănui ceea ce au văzut. Evanghelistul Marcu a scris: Iisus le-a poruncit în mod categoric să nu știe nimeni lucrul acesta. Versetul 43. Aceste cuvinte ni se par că n-au nicio logică. Cum a putut Fiul lui Dumnezeu să zică celor 5 persoane ca să nu spună nimănui că El a înviat pe fica lui Iair, când cetatea întreagă era afară și aștepta să vadă rezultatul intrării Domnului Iisus în camera ei? Dar Hristos, în care era întruchipată toată înțelepciunea lui Dumnezeu, a știut ce a zis. Mai întâi să facem precizarea. El, când a făcut această interdicție, nu s-a referit la minunea propriu-zisă, ca să nu se audă că a înviat pe fica lui Iair, pentru că lucrul acesta era cu neputință. Doar evanghelistul Matei a scris clar și s-a dus vestea despre această minune în toată regiunea aceea. Versetul 26. Explicația acestei interdicții este că atunci când Mântuitorul a poruncit cu strictețe celor 3 apostoli și părinților fetei să nu spună nimănui ce au văzut, înseamnă că pe ei i-a mișcat atât de puternic gloria lui Hristos și felul în care El a făcut această minune, încât, dacă nu-i oprea, o făceau de cunoscut tuturor. Și acum, întrebarea care se pune este: de ce dascălul divin a ordonat celor 5 martori să nu spună nimănui ce au văzut? El a făcut lucrul acesta ca să prevină un mare pericol. Pe cei 3 apostoli și pe părinții fetei i-a mișcat atât de puternic gloria pe care au văzut-o în ochii, pe fața și în cuvintele Fiului lui Dumnezeu, încât, dacă nu i-ar fi oprit, ar fi luat fata, ar fi ieșit cu ea în stradă și ar fi mărturisit cu cea mai mare putere și înflăcărare tot ce au văzut și au auzit. Și, drept consecință, ar fi avut loc o mare catastrofă, pentru că evreii aveau o concepție foarte greșită despre Mesia și fiindcă atunci era totul inflamabil din pricina circulării emise de către Marele Sanhedrin. Dacă locuitorii Capernaumului ar fi fost siguri că Domnul Iisus era Mesia, ei ar fi început o campanie împotriva vrăjmașilor lui, care l-au declarat eretic și l-au scos din sinagogă, la care li s-ar fi atașat toată Galileea și pe care ei credeau ferm că ar fi continuat-o Mesia cu toiagul lui de fier. Și după ce ar fi nimicit pe toți vrăjmașii lui și pe ai lor, i-ar fi înzestrat cu mari favoruri în împărăția lui mesianică. Numai că Mântuitorul nu era acela pe care ei îl imaginau. Și astfel, rezultatul ar fi fost catastrofal. Și al patrulea amănunt, care ne arată cât de minunat a fost acest crâmpei al gloriei lui Hristos, este porunca lui pe care a adresat-o acestei mame de a da fiicei ei înviate să mănânce. Evanghelistul Luca a scris: Iisus a poruncit să-i dea să mănânce, versetul 55. În legătură cu această problemă, exegeții au adus trei explicații. Unii opinează că Domnul Iisus a zis acestei mame să dea fetei ei să mănânce, pentru că el nu numai că a înviat-o, dar că ea era și sănătoasă. Alții, ca Lenski, Robertson, Taylor și Hendrickson, cred că Mântuitorul a avut grijă de această fată ca un medic mare, chiar și în ce privește lucrurile mărunte, ca acesta al mâncării. Și alții, ca Barclay, Godet, etc., susțin că soția lui Iair și-a pierdut firea de mamă chiar și în lucrurile cele mai utile, datorită gloriei lui Hristos și a bucuriei ei, de a trebuit Mântuitorul să-i spună ce avea de făcut. Oare cine poate să înțeleagă îndeajuns prin ce fel de tragedie a trecut această mamă? Dar numai slava lui Hristos, pe care a văzut-o în ochii, pe fața și în cuvintele lui, și i-a înviat fica, a reușit să-i potolească durerea din suflet și să o uimească într-atât încât a uitat de lucrurile cele mai stricte ale vieții, ca acesta, de a da fetei să mănânce. Noi credem că această explicație este cea mai bună, în care se includ și primele două. Numele Iair înseamnă în limba aramaică a străluci. Este adevărat că lepădarea lui Iair de Hristos și tragedia morții fiicei sale i-au întunecat numele foarte mult, iar apelul și capitularea lui înaintea Domnului Iisus, cât și învierea fiicei lui de către Mântuitorul, i-au făcut să-i strălucească numele mai tare și să-i rămână scris în Evanghelia Fiului lui Dumnezeu pentru milenii. Evreii căutau minuni, grecii umblau după înțelepciune și romanii alergau după putere. Evangheliștii sinoptici, care și-au dedicat evangheliile acestor popoare, au ținut cont de caracteristicile lor. În acest text, evanghelistul Matei, care și-a dedicat Evanghelia evreilor, a arătat acestui popor, însetat după minuni, unul dintre cele mai mari miracole pe care le-a făcut Domnul Iisus. Evanghelistul Luca, care și-a dedicat Evanghelia grecilor, a arătat acestui popor gânditor că Mântuitorul s-a folosit în această minune de o mare înțelepciune. Și evanghelistul Marcu, care și-a dedicat Evanghelia romanilor, a arătat în această minune acestui popor, care era instruit să acționeze, să lupte și să cucerească, că am fost confruntați în Hristos cu o putere supremă. Astfel, în această minune, ne sunt scoase în evidență trei lucruri deodată. Un miracol mare, care ne arată divinitatea Mântuitorului, înțelepciunea cu care El lucrează și lucrările pe care El le face. Textul evanghelistului Marcu, pe care l-a dedicat romanilor, este cel mai lung, pentru că el a scos în evidență în această minune divinitatea, înțelepciunea și lucrările Mântuitorului. În urmă cu 3 zile, evanghelistul Marcu a arătat romanilor, ca de altfel și evanghelistul Matei evreilor și evanghelistul Luca grecilor, că Domnul Iisus era Dumnezeu adevărat, care avea puterea asupra forțelor naturii, pe care a arătat-o atunci când a potolit furtuna, că avea puterea asupra demonilor, pe care a arătat-o acum 2 zile, când l-a eliberat pe îndrăcitul din Gadara de o legiune de duhuri necurate, și că avea putere chiar și asupra morții, pe care a demonstrat-o prin învierea fiicei lui Iair. Comentatorii Godet și Hendrickson ne spun că evanghelistul Marcu îl prezenta pe Domnul Iisus romanilor mereu ca biruitor peste forțele destructive și ca pe salvator suprem al omului. Și aceasta întotdeauna în mișcări rapide, activ și energic.
Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Prin dragostea și harul Său, nădăjduiesc și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu, din veșnica pierzare. Prin dragostea și harul Său, nădăjduiesc și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu, din veșnica pierzare. Țărâna trecătoare sunt, dar cred în nemurire, căci Duhul Celui veșnic sfânt îmi dă putere și avânt să port pe cale pe pământ dincolo în strălucire, căci Duhul Celui veșnic sfânt și